Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Ерөнхий сайд Япон улсад айлчлахдаа хүрэн нүүрснээс устөрөгч гарган авах технологи нэвтрүүлэх, нүүрсний орд газруудыг түшиглэн устөрөгчийн цахилгаан станц барих техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад хамтран ажиллахаар ярилцжээ. Энэ хүрээнд Кобе хотод үйл ажиллагаа явуулж буй Kawasaki Heavy Industries компани хүрэн нүүрснээс устөрөгч гарган авах туршилтын төсөл, устөрөгчийн жижиг оврын цахилгаан станцын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус компани өөрийн зохион бүтээсэн турбин хөдөлгүүрийг ашиглан 2018 онд 100% устөрөгчөөр ажилладаг цахилгаан станцыг дэлхийд анх удаа байгуулж, дөрөвдөгч жилдээ туршилтын үйл ажиллагааг амжилттай явуулж байна. Кобе хотод байрлах энэхүү бага оврын цахилгаан станц нь цахилгаан дулаан үйлдвэрлэдэг. Өдөрт дунджаар 1100-аас 1500 кВт цахилгаан эрчим хүч, 2800 кВт дулаан үйлдвэрлэж, ойролцоох эмнэлэг, спорт цогцолбор зэрэг байгууламжид нийлүүлж байна. Монгол Улсын Засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогод эрчим хүчний хараат бус байдлыг бий болгох, дэвшилтэт технологид суурилсан эрчим хүчний шин их үүсвэрүүд нэмэх зорилт тавьсан. Энэ хүрээнд хүрэн нүүрснээс устөрөгч гарган авах туршилтын төсөлд оролцох сонирхлоо илэрхийлээд байна.